Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'zbeklarga murabbiylik qilishda katta samaraga erishish uchun har bir o'zbek masihi bilan alohida ish olib borish kerak deb o'ylayman. Bu ish faqatgina jamoatdagi bir ikkita odamning zimmasiga yuklasa bo'ladigan ish emas. Bu ishda hammamiz ishtirok etishimiz kerak. Bundan tashqari, jamoatimizda faqatgina palonchi birodarimiz bu ishning uddasidan chiqa oladi. U yaxshi imonli. Zo'r voyischi deb hamma ishni o'sha odamga tashlab qo'yish yaramaydi. Yuqorida aytganimizdek, Xudoning rejasiga binoan butun olamga xushxabarni yoyishda butun jamoat, ya'ni suvda cho'mdirilgan hamma masihilar ishtirok etishlari shart. Shunday ekan, yangi masihilarni imonda o'stirish, murabbiylik qilish ayrim odamlarningina shaxsiy intilishi bo'lib qolmasligi kerak. Butun jamoat bu ishga bel bog'lashi kerak. Pavlosning Efesliklarga maktubining 4-bobida jamoat a'zolarining jamoatdagi vazifalari haqida yozilgan. Bu bobning oyatlarida Xudo odamlarga inomlar berganligi to'g'risida o'qisak bo'ladi. Xudo Masihning ummatini obod qilish maqsadida imonlilarning xizmatga kerak bo'ladigan hamma narsani ta'minlab berdi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, Pavlosning aytishicha bu inomlarni Xudo bizga xushxabarni e'lon qilish uchun yoki yo'ldan adashganlarni to'g'ri yo'lga solish uchun bermagan ekan. Pavlosning gapiga ko'ra, bu inomlar orqali biz imondagi birodarlarimizni ruhlantirishimiz va xizmati uchun kerak bo'ladigan barcha ta'limotini berishimiz kerak ekan. 13 va 14 oyatlarga ko'ra, inomlar orqali masihilar imonda ulg'ayishadi, mustahkam bo'lishadi. Soxta ta'limotlarga ishonuvchan bo'lishmaydi. Agar Xudo jamoatini mustahkam qilish maqsadida har bir imonligi inom bergan bo'lsa, unday holda jamoatdagi birodarlarning ruhiy o'sishiga har bir odam o'z hissasini qo'shish shart. Bunga hech qanday shubha yo'q. Xudo bergan inomlar turlichadir. Shuning uchun jamoatda hamma ham bir xil ishni bajaravermaydi. Hamma ham Injildan darslar o'tavermaydi. Nasihat yoki dalda beravermaydi. Har bir imonli kishi o'zining inomi orqali jamoatga xizmat qilib, birodarlariga masihda yetuk odamlar bo'lishlariga yordam berish kerak. Shu orqali ularni ham xizmatga chorlab, birgalikda atrofdagi odamlarga xushxabarni e'lon qilishlari kerak. Masih badanidagi hech bir odam murabbiylik qilish, Injil voizi bo'lish yoki xizmat qilish faqatgina maxsus inomga ega bo'lgan qobiliyatli odamlarning vazifasi deb aytishi mumkin emas. Rabbimiz Iso yashashimiz va Xudo yo'lida yurishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani bizga o'ziga xos ilohiy kuch-qudrat bilan ato etgan. Qalbimizdagi muqaddas ruh har bir imonli kishiga o'ziga xos bir inom ato etgan va o'sha inomlarni biz Masihning badani o'sib ulg'ayishi uchun ishlatishimiz kerak. Yuragimizda o'ziga maskan qurgan o'sha ruh tufayli har birimiz jamoatda ham, dunyoda ham xizmat qilishga qodirmiz. Azizlar, shogird orttirish haqida fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yo'llang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizning 3w.najot.com saytimiz doim sizning xizmatingizdadir. Xayr azizlar, ilohim Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.